Nehemiya Hudaýa ynanýan ýehudlardandy. Ol Babil ýurdunda Daniýeliň döwründen soň ýaşapdy. Onuň ata-babasynyň şäheri Ýerusalim weýrançylyk ýagdaýynady. O ýerde ýaşaýan ýehudlar bolsa ören erbet, göz gyny ýagdaýda ýaşaýardylar. Nehemiya beýik padşanyň hyzmatkary bolupdy. Bir gün haçanna ol padşa çakyr berip hyzmat edip ýörkä, padşa onuň näme üçin sen gözüň gaýgly görnýär diýip sorady. Nehemiya oňa Ýerusalim hemne onda ýaşaýan ýehudlar hakda gürrüň berdi. Şonda padşa onuň sen näme sorama gitleýärsiň diýdi. Nehemiya ýuwaşdan Hudaýy çagyryp padşa ata babamyň ýaşap geçen şäheriň dikeldir ýaly meni ol ýere goýber diýdi. Hudaý Nehemiýanyň dilegini eşitdi. Padşa oň ýüzlenmesi bilen razylaşdy.